подкасты «Радио Свобода».
Як былога палітвязня Ігара Карнея зблыталі з Сергеем Ціхановскім, як праходзіць рэабілітацыя, адаптацыя да новага жыцця, чаго найбольш хочацца пасля турмы, ад якіх турэмных звычак цяжка пазбавіцца. Добры дзень, тут Ганна Соус. Гэта «Пік свабоды» пра нечаканыя і чаканыя наступствы зняволення і першыя тыдні на свабодзе. Пагаворым з былым палізняволеным журналістам Ігарам Карнеем. Добры дзень, Ігар.
Добры дзень, Ганна.
Вельмі рада бачыць. Ужо не такім худым, трошкі з валасамі. Сёння 25-ты дзень я палічыла свабоднага жыцця, пасля амаль 2 гадоў зняволення. Як ты?
Я ў норме. Я ўжо казаў, што я даволі такі псіхалагічна і стрэсава-ўстойлівы аказаўся. Даволі хутка вярнуўся, можна сказаць, нават адаптаваўся ўжо да... Гэта жыцця, гэта ж ісціна ўжо такая даволі вядомая, што да добрага прызвычаешся нашмат лягчэй, нашмат прасцей, чым да кепска. Таму, гэта ж не рэжымнае жыццё, тое, што вось зараз я маю, гэту будзённасць, адрозна ад той, якая вось 3 тыдні таму яшчэ была. Таму дзякуй за клопаты, за турботы. Я ў норме. Спадзяюся, што будзе ўсё лепш і лепш.
А цяпер, я так разумею, ты ў санаторыі трошкі падправляеш здароўе, абследуешся, так?
Да, гэта з той оперы, калі, як Чарнамыр казаў, нікада такого не было, і от апяць. Я ніколі не быў у санаторыі дагэтуль, і заўсёды ўспрымаў гэта даволі так скептычна, што мне гэта не патрэбна, што не супастаўляў мне сабе з пашпартам, хаця... Ужо з ростам піць нема пра што. Таму так вот сябры літаральна прымусілі аздаравіцца, і ось ўжо хутка гэты тэрмін заканчваецца, і вось 10 дзён, 10 сутак, хочацца нават сказаць, яшчэ той лексікай ўжывальна да сутак менавіта зняволення. Вось. Гэта не зусім зняволення, гэта абсалютна шыкоўнае, можна сказаць, камфортнае жыццё. І гэта таксама іншая крайнасць, таму што да яе так хутка не прызвычаешся, ўсё-такі і камфорт мае свае выпрабаванні, таму што калі месяцамі ляжыш там на дошках, умоўна кажучы, а потым цябе кладуць на мяккі ложак, то тут таксама гэта ўжо залішні, што называецца, залішак камфорту. Таму, вось такія суцэльныя крайнасці. Трэба зараз вяртацца з залатой сярэдзіны.
Мы ў жывым эфіры з Ігарам Карнеем, былым журналістам Радыё Свабода, які больш за 20 гадоў працаваў на Радыё Свабода. Ігар таксама вядомы як трэвел-блогер і аўтар тэкстаў пра культурна-гістарычную спадчыну Беларусі. Вы можаце задаваць пытанні Ігару Карнею. Мы ў жывым эфіры, можаце пакідаць каментары, калі гэта бяспечна для вас. Я палічыла, якраз сёння ў нас 15 ліпеня, 17 ліпеня споўніцца роўна 2 гады, як цябе затрымалі ў Менску. Я нагадаю, што Ігара пакаралі 3 гадамі зняволення за так званы ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні. Гэта было супрацоўніцтва з Беларускай асацыяцыяй журналістаў. І потым пакаралі яшчэ 10 месяцамі зняволення і выйшаў Ігар на свабоду 21 чэрвеня. Адбываў пакаранне ў папраўчай калоніі Шклова. Ігар, вядома, што зняволенне схуднеў на 17 кілаграмаў. Што цяпер з вагой? Вонкава выглядае, што трошкі пачаў набіраць. Так?
Так. В прынцыпе, вось былі і абследаванні, і такія замеры. І за кароткі час ўжо, не ведаю, там пакруглеў, не пакруглеў, але прынамсі адчуваецца, што ось ўжо гэтыя мускулы там можа не так ўжо трашаць, крыху гэтага мяса нарастае. 5 кілаграм даволі лёгка зайшлі, вярнуліся, і тое, што, як кажуць, худзізна, яна была такого нездарова кшталту, бо я ось сам пачаў адчуваць, калі страчую вагу, менавіта падчас знаходжання ў памяшканні камернага тыпу, гэта было міжсезонне, вось леташняе, якраз з восені, да зімы, калі яшчэ не ўключалі ацяпленне, і было вельмі холадна ў камеры. І, дарэчы, вас такое дзіўнае супадзенне, мне якраз трапілася ў рукі бібліятэчная кніга, а тады ось можна было замаўляць 3 кнігі на тыдзень, І там була от на русській мові американська автора Зухов, такий от, називалася «Замерзши». І це от якраз присвячено було караванам гуманітарної допомоги, які з Америки під час Другої світової війни рушили в бок Європи. Так ось, некоторі льотчики під час дозаправки в Гренландії тратили керування і от, терпіли катастрофу. І ось вони, як вижити, зривалися у льот, у сніг, і таким чином ніяк ховалися від цього холоду. І так ось, там був такий момент, що організм, вже потім медики їм доказували, чому вони такими становились, вже знесиленими, худими, що організм, як вижити, просто починає себе так поїдати знутри. Так ось, у ніяким сенсі, звісно, не в таких масштабах, як у цих пілотів, але таке здарається і у людей, коли вони застаються на этом так званом положняку, без витаминов, без никаких корисних, там, калорийних речовин, а просто вот на этих кашах, которые технично примушают организм працевать, как он просто не сдался. И вот этот организм, он, когда уже не хапает этих каш, и он начинает есть вот внутренности самого этого человека. И там вот, как у Сергея Тихановского, там и у других вязнев, колены, довгий час знаходяться у камерах, у цих одиночках, у таких несприятних умовах, то така з'являється нездорова худізна, і вона ось, таке не додає, що називається, візуальної пригожості, і здоров'я само собою.
Таке от це стале почуття холоду, що весь час холодно, особливо коли з відкритим вікном у цієї камери, і немагчимо від його позбавитися. Колькі от такого, колькі таких днів було, колькі таких місяців було у ГТМ?
Треба сказати, що навіть літом, коли ось я почав свої шизоїдні етапи, грубо кажучи, то навіть у червні, навіть у липні, коли у день нібито і горше, то вночі, десь у другої полови, починається такий дубак, самий натуральний. Ти трясешся, так це літом. А коли приходять в осень, коли кастрычник месяц, а отепление где-то там, дают нашмат позднее, где-то у початку листопада, то вот этот стан постоянного холоду, от якого немагчимо сховаться, потому что ты снуешь у камерной просторы 7-8 квадратных метров, не больше, и скорзняки, они паусюль, вот эта неутульность, некомфортность, ничего не дают, ты вот коли у ШИЗа, у тебе нічого нема, ти ще спиш от так на дерев'яних настілах, на цих нарах, і тільки вночі ось у тебе є під вухом тапки. Ось це замість подушки, ти можеш покласти собі тапок, один, наприклад, а другий під бок, як було хоч ніяк більш м'якше, тому що от у мене, наприклад, по цих клубах, де вже скоро до кості там заставалися, такі от, просто синяки поміром з долонь, ось тільки зараз почали проходити, тому що, це вже, це не пролежні, але просто такі синяки, навіть при етапуванні у кожної колонії, кожен раз запитували, що це були в мене які там конфліктні ситуації, тому що, це подобно навіть більше на виніки некої бойки, але коли розказую, що это напрацавана 8 месяцами лежання на твердых поверхнях, в принципе, это так нормально воспринимается. И тут самое дивное, что вот каждый раз, когда протягивается термин утримання, там штрафный изолятор, потом помешкание камер на тыку, каждый новый термин повинен дать лекарь такой дозвол, что ты устанешь протягиваться вот в этих экстремальных умовах находиться. І потім, коли мене судили ось уже по другим артикулі, 411, ось злосне непідпорядкування нібито супрацовникам адміністрації, то у справі кримінальній були довідки, що нібито лікарі мене справді ось перевіряли кожен раз і давали такий дозвіл, що моєму здоров'ю нічого не погрожає. Хоча я авторитетно заявляю, тому що це стосується моєго здоров'я, что ни в одно разу ни в один медик не пришел, не глядел. Просто фальшивание самое натуральное. Мое место, когда людей просто так автоматом, постфактум, небыто дают дозвол на тое, каб ён знаходзіўся ў ізаляцыі, хаця насамрэч нічога такого не адбываецца.
Мы ў жывым эфіры, прыходзяць каментары і пытанні. Вітаем на волі, Ігар. Ці расчараваныя вы тым, што бачыце на волі пасля вызвалення, што надзея ў людзей змяншаецца, узровень актыўнасці падае, што нейкіх пазітыўных зрухаў фактычна няма? Што б ты адказаў?
Першай такой нечаканасцю было, калі я прыйшоў на сустрэчу з Сергеем Ціхановскім, вось яна ладзілася ў Вільні. Найперш было не шмат людзей аб'ектыўна. Ведаючы, колькі беларусаў сапраўды прыблізна хаця у краіне знаходзіцца. Па-другое, тое, што дастаткова шмат людзей нават папярэджваюць і стараюцца так даць зразумець, каб іх не фатаграфавалі, каб не здымалі, каб яны не трапілі ў кадр. Я адразу не разумеў. В прынцыпе, потым і Сергей Ціхановскі сам постфактум тлумачыў, што для яго таксама было адкрыццё, што людзі, якія вырваліся нібыта з гэтага пекла беларуска, там, дзе пераследавалі, і трапіўшы ў іншую краіну, дзе юрысдыкцыя Лукашэнкі і быццам не павінна чапляць, яны ўсё-такі разумеюць, што гэта можа негатыўным чынам адбіцца на іх сваяках, якія засталіся ў Беларусі. І вось гэта сапраўды страшна, калі людзі так у нейкім сэнсе капітулююць, толькі таму, што гэта пагражае іх родным, гэта пагражае іх маёмасці, нерухомасці, тое, што засталося ў Беларусі і зараз абкладзена такімі умовамі, што немагчыма дыстанцыйна не прадаць вот эту сваю нерухомасць, напрыклад, ці зноў жа пашпарт не зарабіць, таму што забарона на даверанасці дыстанцыйная, на тое, што каб дакументы аднавіць праз консульства ў той ці іншай краіне. Вось гэта сапраўды так непрыемна такія выклікае пачуцці. І зноў жа.
Я б хацела, ты сеў у ліпені 2023 году. Праз некаторы час пасля пахавання Алеся Пушкіна, гэта быў другі палітзняволены на той момант, які загінуў за кратамі. І гэта была навіна, якая ўзрушыла ўсё грамадства. Праз 2 гады, калі ты вярнуўся, навіна пра смерць былога ці палітвязня, ўжо гэта проста сумная навіна, якая чарговая статыстыка, і не все нават памятаюць, колькі людзей ўжо загінула за кратамі. Ці адчуў ты вялікую розніцу паміж той Беларусі, ў якой сеў за краты, і ты вярнуўся не ў Беларусь, але тым не менш, ці адчуў, што гэта зусім іншая краіна ўжо за 2 гады?
Трэба сказаць адразу, што апошняе, што я зрабіў, вось яшчэ ў 23-м годзе тады, гэта з'ездзіў яшчэ на магілу Алеся Пушкіна і хацеў якраз ўжо зрабіў фотакарткі і так унутрана, калі ў двух вось сказаць, парадаваўся, што Алесь знайшоў апошні прытулак у такім добрым ціхім месцы, так асобна ад іншых пахаванняў, такое вось, крыху это усцешыла. Хацеў якраз здымкі зрабіць, патлумачыць людзям, якія да бабра раней не даязджалі, але хацелі б таксама з'ездзіць на магілу, як туды патрапіць, зрабіць, выставіць у соцсетках гэтыя здымкі, не атрымалася. Назаўтра мяне забралі. Крыху ўсё-такі па-рознаму. Яшчэ ў 23-м годзе мне здавалася, што я мог так больш смялей нешта напісаць, нейкія допісы зрабіць там і ў соцсетках. І ўсё-такі некая такая была адносная вольніца. Цяпер, так разумею, любое слова сказанае, яно можа скончыцца вельмі кепска, і прычым вельмі хутка. Гэта такі агульны лагер, у які ператварылася Беларусь, проста становіцца натуральнай зонай. І не трэба ўжо дзяліць там зона якога там агульнага, там строгага ці ўзмоцненага рэжыму. Яна сама па сабе проста зона. Там, дзе засталіся такія абсалютна, скажам так, агульныя зонаўскія парадкі і дзейнічае такая агульная на ўсіх правілы паводзінаў і правілы пакарання за тое, калі ты раптам дзесьці спрабуеш ісці не ў нагу з генеральнай лініяй гэтай так званай партыі.
Я чытаю твае допісы ў фэйсбуку, іранічныя, вельмі трапныя. Яны вот ты ўмееш расказаць пра вельмі сур'ёзныя рэчы, якія адбываліся за кратамі, з той інтанацыяй, што гэта тут трошкі не так трагічна ўспрымаецца, хаця насамрэч ты разумееш, наколькі гэта ўсё цяжка. І я чытаю каментары да гэтых допісаў. Ну і некаторыя людзі пішуць, што, ну вот, напрыклад, Сергей Ціхановскі, мы пра яго даведаліся ў 20-м годзе, а журналіст Ігар Карней, мы яго ведаем з 90-х гадоў, і значна больш вядомая асоба, это я так цытую людзей пад твоімі допісамі. А скажы, калі ласка, вот, шмат пра людзей, пра каго ты пісаў, шмат людзей ведаеш, як людзі, ну, героі тваіх публікацый, магчыма, звязваюцца з табой, пішуць табе, ці адчуваеш ты гэтую падтрымку от тех, про кого ты писал все эти годы?
Ну, это, я скажу, невероятная речь. И, саправды, вот этим и оценивается вся твоя праца минулая. Потому что я вот так разумею, что у больш, у нашмат больш в угодном стане, чем мои вот коллеги, с якими мы на вот ехали вот зараз. И, в принципе, вот этот досвід, ну, такой публичной працы и то, что было, ну, невероятная колькость знакомств и контактов за это 35 гадоў, напэўна, ўжо такой актыўнай дзейнасці. Штодня допісаў, ну, просто вялізная колькасць, вялізная. І я, ну, мала таго, што там адказваю, пішу, і яшчэ заўсёды ёсць жаданне і пагаварыць з людзьмі, і з тымі, з кімі страцілася, здавалася сувязь ўжо даволі даўно, зараз зноў аднаўляецца. І таму я пастаянна, хоць я у гэтым санаторыі фактычна як паўтарэнне такой сінглрум вот это адзіночкі у некім, да, такім як бы паралельным свеце з тым, у якім я недавно быў, але ж зусім іншая ступень вось і кантактавання, і калі ты сядзіш адзін месяцамі і няма з кім пагаварыць, а прошу тых кантралёраў, якіх цікавіць толькі вот даклад зроблены, то цяпер, ну, ўжо на парадак эмоцыйна ты просто так узлятаеш і над зямлёй, і над прасторай, і гэта не такія не пафасныя словы, а сапраўды быць у кантакце, быць разам з людзьмі, гэта вельмі важна, таму што я, ну, в літаральным сэнсе сутыкнуўся з вар'ятамі, гэта, ну, нічого не зробіш, такое жыццё, калі людзі седзячы просто у іх, ну, як жаргонным кажучы, ехаў дах і пачынаюць там, ну, самі сабой размаўляць, у іх пачынаюцца там уже і гэтыя чакры адкрывацца, яны там з космасам гавораць. Ну, гэта ёсць такія моманты і гэта рэальнасць. І таму, ну, вельмі важна быць у стане спакойнасці некай такой, нават дыстанцыявацца ад таго, што адбываецца, пагрузіцца ў сябе, калі ёсць магчымасць чытаць, то рабіць гэта. Я за гэты час, ну, абсалютны рэкорд паставіў, ніколі столькі не чытаў, ну, па 250 кніжак у мяне прачытана. Гэта магчымасць таксама заглыбіцца максімальна ў свет, нейкі лепшы, можа, нейкі больш цікавы, чым як бы гледзіш вось гэтых чатырох сцен і нічога больш.
От як расказваюць палітвязні, мова кантралёраў ці наглядчыкаў, кантралёраў афіцыйная назва, ну, расейская напалову, напэўна, нецэнзурная, так, як і мова многіх зняволеных крымінальнікаў, таксама нецэнзурная. Якім чынам гэта, то, вот, ты у гэтым асяроддзі мусіў таксама трошкі карыстацца нецэнзурнымі словамі?
Самае дзіўнае, што вось адно з найбольш любімых пакаранняў, якія выносяць вязням, ну, тым ліку палітвязням, нават у большай ступені, гэта нібыта карыстанне жаргоннай, а таксама нецэнзурнай лексікай. Ну, вось я і мы спрабаваў казаць, нават калі яны вот выклікалі потым на диван там да начальніка калоніі, гэта заўсёды начальнік ужо выносіў гэтае пакаранне. Я яму казаў, вазьміце 1000 чалавек, любога там сведку, які ведаў мяне і 30, і 35 гадоў назад там, і запытайце, ну, наколькі там Карней мацяршыннік. І, ну, напэўна, 100% от кажуть, што ніякі не мацяшыніка. Яны вось колькі разоў за гэта сажаюць.
Ну, а у іх, гэта... у іх гэтая лексіка якую частку займае?
Ну, асноўную. Я думаю, што каб выкінуць іх вот гэтае матернае слова, то яны просто сталі б глуханямымі. Ну, гэта вот у літаральным сэнсе. Яны могуць сказаць, звярнуцца адзін да аднаго, імя назваць, а ўсё астатняе, вот гэты вялізны сказ будзе, ён абсалютна складацца з нецэнзуршыны. Гэта вот гэтыя афіцэры дзейныя, афіцэры будучыя, якія там цяпер прапаршчыкі, ці тыя, якія яшчэ зараз у сержантах, але таксама хочуць па кар'ернай лесіцы ісці. Ну, гэта просто неверагодна. Іх мова, гэта ну, мова просто людзей неадукаваных, ну, абмежаваных, і вот з узроўнем IQ, гэта вот, ну, самы-самы прымітыў.
І вось гэтыя людзі, а мог бы нейкую фразу паспрабаваць, ну, мы не тое, што запікаем, а просто вы рабі паузы, там, дзе нецэнзурныя словы, вот, як выглядае нейкая стандартная фраза?
Ну, ну, яна вельмі такая, ну, тут немагчыма просто, это суцэльны будзе піск просто, вот так, калі, напрыклад, сказаць Саня, а потом пізда, пашоў, да, пізда, да, 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 ева, да, да. Ну, это все такое.
Ясно.
Это абсолютно, ну, звыклая гутарка такая, і яна прычым і ў абіходзе такім з арыштантамі і паміж сабой. Яны ж таксама размаўляюцца са сваімі сем'ямі і з там з жонкамі і дзеці такія самыя іх растуць. І гэта цэлае пакаленне, таму што вось, ну, прыкладна у нас быў працаваў адзін, вот ён станавіўся потым ужо начальнікам атрада. Ну, такі дынастыя ў іх. Бацька таксама ў сістэме міністэрства ўнутраных справ. І ён, ну, такі яшчэ малады, быў яшчэ прапаршчыкам, потым літаральна вельмі хутка ўжо стаў лейтэнантам. Ну, яму даручылі нават весці лекцыі такія ўжо адукацыйныя. І, ну, так, чытаючы проста па паперцы, ён нават не можа, ну, сказаць, а лекцыю такую яму далі на конт культуры і мастацтва ў жыцці чалавека, наколькі вось гэтыя паняцці узвышаюць чалавека проста, ну, як асобу. І вось ён некалькі разоў тыкаўся, пыкаўся па гэтай паперцы і, ну, пачаў чытаць там, што калі дайшло ўжо да асобна ўзятого там і, ну, па-руску там кажуць, ізобразіцельнага іскусства, ён, ну, нават не ўчытваючыся, у яго толькі адно было там, напрыклад, там разуменне, што ён гэта слова нават не ведаў. Ён гаварыў ізобретательнае іскусства ўвесь час. І адзін раз, і трэці, потым і пяты, і калі мы зразумелі, што ён не памыліўся, а ён проста, ну, не разумее, што такое ізобразіцельнае, зато ў яго там нешта ёсць у галаве з некай газеты вычытанае ізобретательнае, ну, то такі вот узровень. А калі ўжо там дайшло да нешта канструктывізму ці канфармізму, гэта там плата згарэла, ён сказаў тады якраз, а давайте, ну, вот гэтым матным словам, пасмотрым відео, у нас ёсць сюжэт на эту тему. Вот, на гэтым уся лекцыя вас кончыла.
А Ігар напісаў у Фейсбуку пра тое, што аднойчы зблыталі цябе з Ціхановскім. Мог бы расказаць для нашай аўдыторыі, як гэта адбылося, чаму так адбылося?
Ну, нават і не аднойчы. Трэба сказаць, што літоўцы даволі палітызаваныя і, ну, натуральна, маючы такіх суседзяў, як Беларусь, ну, на дзяржаўным узроўні, Расія там з боку Калінінграда, гэта ўсё мілітарызаваныя зоны. І так ці інакш людзі, ну, глядзяць і навіны і рэагуюць на іх востра. І вось асабліва калі нас выпусцілі, таксама першыя дні на хвалі, вось гэта некай цікаўнасці сюжэты праходзілі. І вось на вот этом санаторыі, вот літаральна учора, это зусім свежы прыклад. Дзед такі, ну, дастаткова ўжо стала ўзросту, я думаю, там за 80. І ён вот угледзеўшы мяне здалёка яшчэ, калі ліфта стаялі мы, і ён просто пацікавіўся, ці з Беларусі я. Ну, я кажу, што так, з Беларусі. І ён потым, ну, так замоўк і адразу зрабіў выснову, так типа все понятно, Ціхановскі. Но я ему тогда тлумачу, что не Ціхановскі, что я был у той команде, якая ось была выдворена с Беларуси разом с Ціхановскім. Ну, але я журналист, я, ну, до Ціхановска не маю относим. Мы просто вот такие, ну, политвязни, скажем так, что у нас едно. Ну, и он все ровно уперся, что я его подманываю чомусь, что он бачил интервью, которое давал, что я плакал. что ну, было таких расстроенных там почуттях, что и Свету узгадал жонку Сергея. Ну и, короче, он не поверил, что это не Тихановский перед ним, еще чомусь, да и он спробуя заховать инкогнито. Вось. Ну и так само тут люди, такая сталая женщина подошла, так само запытала, что не Тихановский выпадково. Ну я сказал, что не, и она одразу сказала, так, так, ну вот я помолилась, потому что я вспоминаю, что он выглядит крыху иначе. А ли тут, саправды, ничего особливо дивно о том, что вот зараз на этом этапе у нас кондиции прикладно однольковые, и вот узваживали нас про пару дзён после вызволения, у нас оказалась одна вот вага однольковая, по 79 килограмм. Вот, при прикладно подобном росте. Ну, если тому, да, вот это великие уши, короткие там те фризуры, те скулы, ну, да, как бы по комплекции можно и переблизить. Вот. Ну, тому тут такие ситуации часто здараются. На, я вот описывал в Фейсбуку, как на вот у Семи Литовским, так само, вот супрацовник аппарату, так само уже человек, який больше глядит телевизор и бачит фотографии, и он так само умудрился переблизить и подумал, что я Тихановский, аж до того часу, покуль уже при рассадце не оказалось, что Сергея просто еще нема, его чекают. И, а меня уже хотели посадить на самое почестное место. Ну, вот, ну, але то, что литовцы цікавятся и ведают про Беларусь, ну, это, в принципе, ну, радует, потому что люди ну, тримаюць руку на пульсе часу, и вот у цяперашняй ситуации, ну, им это, конечно, важно ведать.
Як ты по-человечу, по-журналистку, по-литвязневску глядишь, оцениваешь, просто разважаешь про то, что теперь робит Сергей Тихановский, ягоные заявы, часом эмоцийные, часом резкие?
Ну, вот я и по себе меркую, что ну, треба было б крыху, конечно, оглядеться. Максима, это все эмоциональность, она выкликана тем, что объективно губляешься в часе, что, ну, у меня этот термин не такой великий был, а у него все-таки 5 годов, и он зафиксовался на уровне еще такого либерально 2020, когда можно было и заявы робить еще, и ходить, и лозунгами его так кидаться, и ну и на той момент уявляючи, что ничего тебе за это особливо не будет. Ну, конечно, потом развязка была страшная и драматичная, але ось у травня, коли там была объявлена дата выборов, и одразу вот такая эйфория некая возникла. И вот побачивши вот этой шерги на подписи и вельми такую активную позицию людей. Ну, вот зараз просто часы изменились. И вот эти 3 тыдні после вызволения, на жаль, так само оголили старую вот, белорусскую, не самую лепшую традицию, там, где сустракаются 2 беларусы, з'являются 3 меркаванні. И, ну, снова же, отправивши там человека, белоруса на Марс, там, и вернувшись назад, он с великой вероятностью может застать ситуацию, когда каждый, кто лечит себе лидером, и он воспринимает, снова же, себе такой опошней инстанцией, с самой полной рацией у всех поглядов, ну и не успрямаючи позиции там оппонентов. Ну, хотя это разразумело, что во всех демократичных сил Беларуси один ворог, с яким треба змагаться, бо то, что бывает в Беларуси теперь, это полное тимрошальство, это откидывание не то, что там на 10, там, на 20, на 30, на 40 годов, просто в развитии своим цивилизационным. И это вельми шкода, что в европейской краине, якая там претендует лезть на центр континенту, ось отбываются такие, ну, просто нереальные речи. Просто с переследом, с репрессией,
да-да,
с переворением, да, краины в великий концентрационный лагерь.
А Игорь, как раз вот пришло питание нашей аудитории. Цікаво, яким стане зараз Статкевич. Ну, натурально, мы не можем ведать его не стан, але тим не менше, ну, турмах обмерковывают и говорят, напевно, про Миколу Статкевича, про полезневоленного политика Миколу Статкевича. Як би ви відказали? Як би ти відказав?
Миколу Статкевича, напевно, одна з самих просто ну, катастрофічных становішчаў, тому что ён адзіны, напэўна, ну не адзіны, ёсць яшчэ людзі, але пра іх можа нават і не ведаем, якія знаходзяцца на асаблівым рэжыме. Гэта самы ўжо такі ну, выпадак ну, жахлівы, можна сказаць. Ён яшчэ знаходзіцца ну, глыбокім, глыбокая гэтага сезона, ну, турма для рэцидывістаў, для асаблівага рэжыму, для асаблівых злоснікаў. І вось тыя людзі, якія там з ім побач сядзелі, кажуць, што ён знаходзіцца зусім у невялічкай камеры, там літаральна ну, 5-6 метраў яна, эта камера, яна пастаянна вільготная, там пастаянна яе падтаплівае. Там няма просто дзе фізічна перамяшацца. І гэта ну, такое абсалютна жахлівае ну, просто ну, становішча, якое не павінна быць цяпер. Ну, это просто, это ж не сярэднявечча. А яго трымаюць ось у такіх умовах. І ну, наколькі я разумею, што няма ніякай сувязі ні за сваякамі, ні з адвакатамі, цалкам ізаляваны, і это вельмі цяжка. Я там па сабе ведаю, калі ну, вот, сядзіш у той адзіночцы і табе прыносяць лісты ад родных раз на тры тыдні, ну, бывае на два, там, на тры тыдні, і это ўжо ну, немагчыма, это пастаянна жывеш толькі, вот, як працягнуць яшчэ два тыдні, як ну, чакацца, а чалавеку не носяць просто гадамі гэтыя лісты. Ну і можна уявіць стан, тым больш чалавека ўжо даволі сур'ёзным узросце. Гэта ж, ну, трэба ж на гэта нават скідку некую даваць, што, ну, паважаць, як ва ўсіх там нармальных цывілізаваных краінах, паважаць узрост, паважаць чалавека, які пажыў на гэтым свеце. А тут ўсё робіцца дзеля таго, каб проста замардаваць і, ну, знічтожыць. Ну, адзінае, што можа будзе ну, страх перад тым, што чалавек не вытрымае. Мне здаецца, што ў выпадку Сергія Ціхановскага так адбылося, вырэшце, што яны спалохаліся, што можа быць ну, такі летальныя наступствы, і як бы, гэта прыспешыла вызваленне. Так што і ў выпадку з Міколом Статкевічам, спадзяюся, ну, некі там узяты схаваныя у падкорцы там парэшткі этого гуманізму таксама спрацуюць, таму што вось Мікола адзін з самых вот зараз такіх вязняў, які знаходзіцца ў самым страшным становішчы.
Мы ў жывым эфіры з былым палітзняволеным журналістам Ігарам Карнеем. Вы можаце задаваць яму пытанні, таксама пакідаць каментары, калі гэта для вас бяспечна. А Ігар, на пачатку размовы ты гаварыўся, сказаў, я ў санаторыі там не 10 дзён, а 10 сутак. А якія звычкі фізычныя, псіхалагічныя засталіся пасля гэтых двух дзён турмы? От я ведаю, што часам людзей можна пазнаць, як яны садзяцца, бо там пэўная такая як бы ёсць пазіцыя, як прымушаюць сядзець на этапах, ці калі яшчэ зняволеных, як ходзіць чалавек, магчыма, лексіка ягоная. Вот што ў цябе засталося з таго?
Ну, я стараўся эту турму сябе не прапусціць. Гэта, в прынцыпе, ну, самае разумнае, таму што, ну, я ж не збіраўся жыць гэтымі крымінальнымі звычкамі там ці становіцца некім, ну, улазіць у тую іерархію аўтарытэту і так далей. Таму па максімуму я проста прапускаў гэта міма сябе, не падводзіў. Ну, але ось я гляжу, што ідзе паралельна відэа і ну, па паходцы можна пазнаць. От згорбленасць, гэта скукожанасць, сутуласць, гэта проста набытак пасля месяцаў у следчым ізалятары. Калі там, да, от, напрыклад, у СІЗА номер 1 можна было сядзець на нарах на этой на першым ярусе, і але адразу над табой пачынаецца другі ярус, а потым яшчэ трэці ярус. І ты проста не можаш сесці роўна. Ты пастаянна у такім у стане пытальніка у такой позе. І вось гэта проста ўжо вырастае, ну, вось гэты горб. Яго як бы цяжка і расправіць. Ну, але ну, трэба як бы асанку гэтую вяртаць. Гэта вот такая абсалютная рыса, ну, бальшыні вязняў, якія проста ламаюцца, асабліва высокія, ну, такія, хто дробны яшчэ можа там паместіцца, а вось у каго ёсць рост такі больш-менш ну, заўважны, той, канешне, пакутае ў гэтым сэнсе. Ну, а так звички, ну, звички, да. Ну, до многих чіпляється. Ось ця лексика, звісно. І ось ця сумка, яка так само ось на екрані зараз бачна. Ну, я не назовеш уже сумка, уже язик не поворочиться, тому що вона все одно такий, як туремний атрибут, це кешер. Ну, це повелося ще давним-давно, і я ось читаючи «Архіпелаг ГУЛАГ» Солженіцина, так само ось там за це слово зачепився, кешер, і він якби з тих часов. Ну і так само всі це кругаль, наприклад, це алюмінієва кружка, там, ну, все інше. Ну, і ось така лексика, яка вона уживається тільки у тих місцинах. І тому, ну, чіпляється так чи інакше, буває, колись і сам, так не звертаючи увагу, ось лепіше ти горбилі всілякі. Ну, ось ота лишка, так, вясло, наприклад, тут, коли там вже казати. До речі, у шиза ці лишки обрезані, там літерально нема рукоятки, а тільки от це шарпалося. І ти фактично от ясі просто пальцями, руками. Ну, це за того, щоб не заточив там, не зарезався, ці, не напав на контролера. Ось. Ну, і ось звички такі, але це може ті, хто сидять вже довго, і вони так чи інакше прозвичаюються, і це люди, які ще окунулися в цю кримінальну систему по малолітству. Є такі, хто з 14 років вже почали на спецулюки бути, їх відправляли в те, для підлітків спецучельні. І ось вони усе життя, некоторые там сутикаються і по 30, і по 40 років, некоторые по 50 годов ось без конца сидять, выйдут с крыху, побудут на воле, потом вертаются снова. Натурально у них уже это, ну, житё, проведенное за кратами, оно совсем иначе, просто, ну, обособляя на опыт этой каштовности. Шмат у кого нема ни свояков, никого, они ось одни вот сидят, потом выйдут, нема кому подтримливать, нема такой, ну, программы соціалізації, там, реабілітації, і вони вертаються знову. Це зачароване коло таке для многих людей, і вони інакше просто життя не уявляються. Тому у них і така лексика, і це мать-піромать, і, ну, вони нічого не бачили вже ці доби.
А як ти спиш після того, як став свободним? Ці прочинаєшся у той час, коли там був підйом у тюрмі, ці раптом, може, прочнешся, де я, тут, не тут?
Ні, так. Ось, де я, це постійно. Де я? І ось посеред ночі починаєшся, але ще вельми не звикло, тому що, ну, ти починаєшся і темно. Завсюди, во всіх цих місцях, починаєш ізолятора там часового тримання, і СІЗА, і от і всі ШИЗА, і ПКТ, це всюди зі світлом. Ти всюди спиш, і у тебе світленько, як це полярна ніч. Там, де, ну, не ніч, а полярний день, напевно, коли ніколи сонце не заходить. Ось. І, ну, так, ось это. Ось. І так, я після війська, которое скончилося для мене там 35 років тому, ніколи, ну, вот так мета-накеровано, 6 годин не прочинався. А коли ти знаходишся у помешканнях, от камерна, ти по штрафних ізоляторах, там підйому вогулю 5 раніці. Я от не розумію просто метазгодності, тому що тільки повеличується твій день. Це просто невіроятних поміров день, який ніколи, здається, не скінчиться. Ось з 5 раниці ти починаєшся, і ось до ночі ти просто блукаєш, як лунь по цих там своїх 7 метрах квадратних, просто топчеш, і ти, ну, кілометри там не скажу, але сотні метрів, тому що там немає де розминутися просто, ну, навіть самим собою. І тому так. Ну, а перша ночі, коли тут було некомфортно якраз таки за того, що надто м'яко. Тому що вже навіть і тіло призвичаюється вже до лежання на твердих, на пружинах, на зварених листах. Це от все, що можна придумати, не предугледжене для того, як чоловіку приносить задовольнення ніяке там від сну. Ось це все ось у зонах, у турмах і так далі. А вже коли от ідеально все, тоді якраз нічого не хапає. Ну, ось, да, це вже видатки, такі звички до екстриму. Ось. Ну, але натурально, що з тягом часу, я думаю, все це дійде у минуле, і, в принципі, чоловік повинен ну, не пакутаваць, а жыць нармальна па паўнавартасным жыццём, калі гэта, ну, ёсць такая магчымасць.
Ігар, ну, я хацела тут звярнуцца да нашай аўдыторыі. Вы бачылі толькі што кадры. Гэта вялікае інтэрв'ю Ігара Інны Карней, якое цяпер даступнае на асноўным канале Радыё Свабода. Паглядзіце яго, калі ласка. У мяне пытанне якраз пра вашу жонку Інну Карней, якая атрымала анкалагічны дыягназ. Цягам твайго зняволення, у якім стане яна цяпер, як ты можаш яе падтрымаць, як вы глядзіце на, ну, вот, будучае жыццё разам, не разам?
Ну, это была одна из самых таких страшных сторонок. Я якраз быў, ну, на чарговым этом бесконцам, здавалася, якой ніколі не скончыцца там пакаранне, это памяшканне камер на тыпу. Тады былі дазволены лісты. Вось я ўжо казаў, што прыносілі іх там раз на два, на тры тыдні. Не было ніякай магчымасці, ніякай аператыўнае ліставанне, ну, просто вот так. Пакуль там мои лісты дойдуць, пакуль яе адказы прыйдуць, это вот месяц, полтора, все это застрывае. І ось у адным з таких лістоў ну, было тое, што ёй паставілі анкалагічны дыягназ. Ну, это было, ну, ну, вельмі страшна і дыскамфортна, таму што я не магу нічым дапамагчы, нават падтрымаць, ну, маральна падтрымаць за руку, там, ну, погладзіць па галаве, неяк супакоіць. Гэта, ну, вот такая бясілля, ну, просто выбешвае, садзіць на каня, і вот тады я адзіны і першы раз, напэўна, за ўсе гэтыя два гады як бы дапусціў думку, што чаму там не можа са мной здарыцца з Вітольдам Машуркам. Ён якраз, вот, я ў яго камеры там больш сядзеў, узіты ПКТ, гэта было там, дзе яго не стала, з Алесем Пушкіным. Ну, чаму, чым я там мацнейшы, там, ці лепшы, там, ці які адметны. І вот гэта было самае страшнае. Ну, потым, ўжо калі мяне асудзілі другі раз і перавялі там на строгую зону ўжо пасля, ну, сярод людзей ўсё-такі неяк успрымаецца больш гэта адэкватна. І вот жонка калі сказала, што яна атрымлівае зараз кваліфікаванае лячэнне, не з агульнай, груба кажучы, бочкі, калі разліваюцца, напрыклад, усім эту хімію, а ўсё-такі ёсць індывідуальны падыход, пад кожна распрацоўваецца свая праграма, ну, вось это і лекі новае пакалення, ў Беларусі такіх няма, і вось, ну, яна, знаходзячыся ў Партугаліі зараз, мае магчымасць, ну, такого індывідуальнага падыходу, уважліва. І я просто верую, што все гэтыя стрэсы і перажыванні, якія там на маю долю выпалі, ну, яны не павінны прайсці просто так марна, і што гэта, ну, некім чынам павінна в станоўчым сэнсе адбіцца на яе здароўі, і мне вельмі хочацца хутчэй аб'яднацца сям'ёй, бо бачыліся мы толькі вельмі коротка, там на два дні літаральна нас здолела прыляцець падчас вызвалення з дзецьмі, я яшчэ зусім не бачыўся. І вось найбольш, канешне, жаданне это зараз усіх абняць і калі-небудзь там сесці за адным сталом, павячэраць і успомніць шчаслівае жыццё, якое было, ну, здавалася яшчэ не так даўно. А за гэты за кароткі час, канешне, вельмі шмат што памянялася.
Ну, і тут шмат каментароў, падтрымку і цябе, і Іны. Жадаем Ігару моцы вытрымаць все выпрабаванні. Мы таксама жадаем моцы вытрымаць все і спадзяемся і на медыцыну, і спадзяемся на сілу духа у вашай сям'і. Я яшчэ якое пытанне хацела задаць. Вот Юрасі Зянькович, калі выйшаў, быў некалькі месяцаў па спецыяльнай праграме рэабілітацыі, такая спецыяльная праграма ўраду США. Яму дапамагалі вярнуцца ў жыццё, вот самыя розныя спецыялісты, дактары, псіхолагі яго абследавалі. А вот ці нешта падобнае атрымліваецца ў цябе, каб праверылі цябе таксама всё, што з табой адбывалася, яно натуральным чынам адбілася на здароўі?
Ну, у мяне, напэўна, такіх праблем, можа, і няма. Я зноў жа яшчэ паўтаруся, што, ну, страціў ад свайго арганізма не так шмат у працэнтных суадносінах, як вось гэтыя вялікія хлопцы, ну, і той жа Зянковіч, і Ціхановскі, і Бабарыка, і Федута. Ну да, там у іх, конечно, показники такія тривожныя былі, і іх реабілітація патрабуе большых высілкаў. Я шчаслівы ўжо тым, што я на волі. Я нешчаслівы тым, што засталося вельмі шмат годных і достойных людзей, якія, ну, просто ні за што селі, просто за іншадумства і нават, ну, такое не яскраво выразнае, ну, выражанае такое, выказанае. Гэта, ну, не каментары некія, там, за лайкі сядзяць, там, смех просто за што, ну, за лайк, нават без слова, некае яшчэ там дадаткова. Ну, выдатныя людзі, выдатныя спецыялісты з вышэйшай адукацыяй, прыстойныя, гэтыя людзі засталіся, за іх няма каму ступіцца. Я ўдзячны вось амерыканскаму боку, які за вось маю супрацу з Радыё Свабода такім чынам, ну, вось аддзякаваў і ўключыў там у прыярытэтны спіс. Але паўтаруся, што тысячы людзей, за якіх няма каму ўступіцца, яны вось некаторыя нават не фігуруюць у спісах праваабаронцаў. Хаця, ну, нашы людзі, іх трэба некім чынам ратаваць, выцягваць. Таму, ну, мне і няёмка нават думаць пра сваё там некае здароўе ці там стан, калі я ведаю, што застаюцца вот людзі, у якіх няма абсалютна ніякай магчымасці пры цяперашняй гэтай каланіяльнай косе медыцыне, якая, ну, не ратуе і не здольна нічога зрабіць, калі нават чалавеку стане там кепска. Вось, таму я адчуваю сябе добра, нармальна, і усяляк толькі, ну, хочацца неяк дапамагчы, каб палізняволеных было менш. Хаця практыка цяперашня, яна, ну, таксама зусім такая вар'яцкая, калі выпускаюць ось 14 чалавек, хваляцца, там птушачку паставілі, справаздачыліся ў нізе там у такім гуманітарным аспекце, што мы вось такія чалавекалюбы, а назаўтра там кіраўнік КДБ расказвае, што ўзялі 26 шпіёнаў. Так, толькі шпіёны, не кажучы пра ўсіх астатніх. І вось так на кожна аднаго адпушчана, ну, бяруць там тры новых. І вось гэты бясконцы торг становіцца такім замкнёным колам, і, ну, і не бачна нават выйсця.
У нас яшчэ ёсць пытанні, некалькі падобных пытанняў. Ці атрымаў ты пасылку ад дэмакратычных сіл Беларусі, якія правадзілі дабрачынны збор падтрымку палітзняволеных? Ці дашла да беларусаў дапамога на зону, што тым летам сабралі палову мільёна даляраў? Ну, найхутчэй каментатар мае на ўвазе маратон салідарнасці, які адбываўся 2 гады таму, і тады сапраўды беларусы сабралі паўмільёны даляраў падтрымку палізняволеных, але я дадам, што пасылкі палізняволены могуць атрымліваць толькі ад родных, і мы не можам даць на выпадку ведаць, атрымалі ли, не атрымалі. Я не ведаю, Ігар, ці ты ведаеш пра гэта. Я просто больш шырока хацела запытацца, якую дапамогу ты ўжо атрымал, атрымлівал падчас зняволення, і якая дапамога табе патрэбная?
Ну, падчас зняволення в этом сэнсе вельмі цяжка, тому што сапраўды яшчэ ў 23-м годзе, вось калі мяне забралі, будучы ў СІЗА нумар 1, яшчэ даходзілі некаторыя бандролі невялічкія, там, ну, напрыклад, там шкарпэткі, такім асадкі, алоўкі. Ну і гэта потым было расцэнена як падтрымка экстрэмісцкай дзейнасці. І ўжо калі я сядзеў у ШИЗА, напрыклад, на агульным рэжыме ў шклове, да мяне прыходзіў следчы са шкловскага ўправлення, от следчага камітэта, і былі просто ўжо пачатыя крымінальныя справы на людзей, якія так ці інакш падтрымлівалі палітзняволеных. То бок, ну, адна справа, калі нехта з незнаёмых табе, ну, от сябры, напрыклад, хочуць там пасылку даслаць, але калі вось яны бачаць у гэтым чалавеку сістэмную вот такую падтрымку, калі ён там 5 чалавекам, ці 6, ці 10 дасылаў маленькія там грашовыя пераводы і вось гэтыя бандэролькі. І вось я быў сведкам таму, што з'яўляўся атрымальнікам ад аднаго, ну, так вядомага чалавека, які зараз адбывае пакаранне менавіта за падтрымку вось гэтай экстрэмісцкай дзейнасці. І тому ну, це нереально, як ну, некі там великі грошові переводи, ці суми, ці ось ці посилки приходили. І ще й позначено було, що це ось акт такої солідарності з політв'язнями. Ні, звісно, це не було. Мало за то, мені от вивозили зимою у КДБ, там так само ну, була спроба розкрутити ще на додатковий термін. І була зустріча з представниками Держдепартаменту США, абсолютно нечекано, це сюрприз сюрпризом був, тому що на той момент конфронтація там досягала свого апогею, і тут раптом уже ну, така делегація, ну, вони сказали, що це вже не представляє знову адміністрації Дональда Трампа. І ось тоді ці конгресмени сказали, що є для мене персонально вялізний пакет листов від колег, сябров, які вони назбирали там со всього світу, підтримка. І вони ось передають це супрацовникам КДБ, і потім ти вже віддадуть мені ось ці листи підтримки. І плюс до всього там ще повинен був пакет бути колядний, тому що якраз поміж колядами європейськими і православними, якраз це був початок студеня, і сказали, що так само будуть ще ось такі смачні подарунки. Ну і у виніку не отримав я ні того, ні другого, що було абсолютно предказально. Як практика показує, з КДБшником не станеться забрати навіть те, що тобі йде, ось жаргоном уже скажу, їхнім положняком. Це ось оригінали присудів, оригінали апеляцій, відкази там з Верховного суду, з обласного суду, на один присуд, на другий. Ось у мене була така течка велика усіх документів, які просто мені, ну, якби законом положено мати. І ось при висилці нас тепер сюди вже, на Литву, забрали навіть ось ці оригінали усіх документів. І фактично ми оказалися викинутими без одиної паперки. З паперового тільки пашпорт. І то, дякую Богу, хоч це є. А так, ну, нічого немає. І тому ніякої допомоги, яка там, ну, декларується і робиться, і вона до політв'язня практично не доходить.
Ну, от і люди якраз у протяг цієї теми у коментарях пишуть, що от Наталя Малець отримала 3,5 роки за допомогу політв'язням, а в Ольги Токарчук маті сидить за допомогу політв'язням, нема можливості передати посилки. І так само пишуть ще люди, віншуємо Ігоря на свободі, вельми ради за вас і за вашу сім'ю. Ігор, дякую великі за те, що прийшов у наш ефір. Одновляйся, чекаємо більше у наших ефірах, чекаємо твоїх дописів. Дякую великі.
Дякую, дякую за удел.
Гостем «Піку Свободи» були політв'язень, журналіст Ігор Корнієв. Я, Ганна Соусь, розвітуюся з вами. Заставайтеся у безпеці і со свободой.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.